se ka kuma an y'a mɛn an y'a faamuya peyidɔgɔn be yen depuis san ba kelen caman an bɛ peyidɔgɔn na mali ye independance ta depuis 1960 ka na se juske en 2016 ma an lakanilen tɛ an labilalen don mɔgɔ jugu bena an faga kira la u be mɔgɔw dɔgɔnɔw bɔ mobili kɔnɔ ka mɔgɔw faga maintenant o de sen fɛ an de ye checkpoint dɔ ka an yɛrɛ défend checkpoint an b'a dɔn an be mali min kɔnɔ an ma independance demande an ma autonomie demande an ko ka an yɛrɛ lakana ni premier ministre ko checkpoint ka wuli o tɛ problème ye n'a ye surasiw ta ka na an be yɔrɔ min na n'a ye o yɔrɔ surasiw sigi o yɔrɔ kelenw na bi bɛɛ an be wuli bi bɛɛ hali an tɛ seconde kelen k'a la une seconde an t'a k'a la n'a ye surasiw ta ka na ka na an lakana an be boyi an be taa baara yɛrɛ bɛ an bolo an ka baara ye sɛnɛ ye an ka baara ye jago di an tɛ foyi la ni sɛnɛ tɛ ni san ma na an tɛ balo sɔrɔ ka dun san kelen an ka yɔrɔ ma développer foyi ma kɛ mais n'a ye o bɛɛ bila ka na sirada la ka na an sigi k'an ka musow to yen k'an ka denw to yen o b'ala k'an faga parce que vide de tun be yen état de te yen ni état nana problème t'a la o
ko finitigiw be wulika jɔ la maraw kɔnɔ a sigida caaman na ma i ka kuma sɔsɔ fagaliw be sen na a fan bɛɛ kɔnɔna na nka finitigi minnu be yen olu ma se aw ka yɔrɔ la ye wa
mɔgɔ fagala nunu wa
mali fini
ayiwa finitigiw te yen n'a o be yen an be sirada la an bena an sigiya ni surasiw be yen an tɛ sigi sirada la ka an bena an yɛrɛ lakanaw donk surasiw de te yen ni yɛke bayɛkɛra fibo ni jamana gundaga mara la ni fibo an ye dojo bila ye o yɔrɔ na ye o ye dɔgɔnɔ mɔgɔ tan duru k'a bɔ mobili kɔnɔ kao bɛɛ kantigɛ a kɛlke 5 kilomɛtre kelema de gundaga depuis an ye an ka dojo sigi tugo yɔrɔ la ka bɔ ye ka taa antene yɔrɔ la ka bɔ ye ka taa korikori yɔrɔ la antre banjagara bari hali siɲɛ ma faga fɔlɔ a be kalo 4 kalo duru bɔ siɲɛ ma faga fɔlɔ donk ni surasiw nana bi an be boyi problème foyi t'a la premier ministre a y'a ta fɔ mais tant que ni surasi ma boyi an tɛ boyi bi an tɛ bɔ sini ni surasi kɔ nana an tɛna digite an be an ka minɛn cɛ an be taa an ka baara wɛrɛ la an b'o dɔrɔ de nɔfɛ
aw be yɔrɔ min na sisan kunnafoni falen falen o b'aw ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛla mopti mara yɛrɛ kɔnɔ ka taa fɔ
effectivement kunnafoni falen falen daminɛna a daminɛna bi yɛrɛ o ye an wele an ka ne mɔgɔw bila ka taa an be kuma la fɔlɔ maintenant ni an bɛnkan kɛra kan an be jɛ ka baara kɛ de parce que surasiw yɛrɛ yɔrɔ caaman be surasiw bolila tun be jankabo o bolila surasiw tun be jundani olu bolila donk ni olu yɛrɛ ma se ka o yɛrɛ lakana fɔlɔ n'a fɔra ko an ka boye problème t'a la n'a be se ka an lakana an ka sigi ka kuma an be papier signé donk ni mɔgɔ yɔrɔw kɔni entre sévaré et jusqu'à la frontière mali burkina ni mɔgɔ ka kana attaquera ils vont prendre les responsabilités an kɔni an be ka minɛn cɛ an be rentré
jamana fanga ka ɲɛma ni n'o ye docteur bugo sisa a ka tagama ni a mara kɔnɔ o ye hakilina jumɛn d'aw ma a ka baara taabolo ko cogoya la
bon a ka baara taabolo ale ka nijigi bina a ma bɛn an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔ caaman y'a protestide parce que a ye kuma min fɔ ni moi je dirais que bubu yɛrɛ ye baɲagaraka de bubu baa o be baɲagara bubu ye baɲagaraka de donk bubu ma nin si jate a ye bi kɔni ale ye premier ministre ye fanga b'a bolo fɛn b'a bolo min ka di a b'a kɛ